Narcisse, horce chvíl, strach jenž se v touhu promění. Ty jsi má láska, mládí mi, milujem to, co ztrácíme.
17. listopad roku 1989 se navěky zapsal do historie Československé republiky. Dotkli se změny, které přinesla sametová revoluce, také vašeho života, paní Bárová?
Ale samozřejmě. Po dlouhých 42 letech jsem se vracela domů. Když jsem po únoru 1948 tuto zemi opouštěla, byla jsem štvanec. Každý po mně mohl hodit kamenem. Pak přišel duben 1990 a já se mohla překročit hranici mezi Rakouskem a Československem.
Jestli dobře počítám, bylo vám tehdy 76 let. Narodila jste se 7. září roku 1914 v Praze, krátce po vypuknutí první světové války.
Jméno Ludmila jsem dostala po mamince. Tatínek byl Karel Babka, takže jsem se původně jmenovala Ludmila Babková. Tatínek musel narukovat. Po válce pak pracoval na magistrátu. Maminka se chystala na dráhu operní pěvkyně. Ale nakonec se musela věnovat rodině. Zvláště, když se narodila moje sestra Zorka. To mi bylo 7 let.
Byla to maminka, kdo ve vás probudil zájem o divadlo?
Maminka? Ani ne. Ta mě chtěla přidržet u hudby, u klavíru.
A jak to, že jste se najednou rozhodla vyměnit studium gymnázia za dramatické oddělení konzervatoře?
Na gymnáziu mě učitelé začali posílat přednášet na všelijaké akademie a oslavy. Po vystoupení jsem často zaslechla, jak říkají, ta holka má talent. A když jsem se v kvartě doslechla, že existuje konzervatoř, šla jsem to tatínkovi říct. Ku podivu neodmítl, ale vykreslil mi v nejčernějších barvách herecký život s tím, že by bylo lepší, kdybych dotáhla gymnázium k maturitě.
A když jste u přijímacích zkoušek odrecitovala Jsem pohádka, uslyšela jste od přijímací komise, nebylo to špatné, ale ještě vám není ani 15. Zkuste to za rok znovu. Nastoupila jste do kvinty a za rok?
Za rok se na zkoušku dostavilo 100 děvčat. Vzali nás 6. Radostí jsem se roztančila.
Dlouho jste ale na konzervatoři nepobyla, že?
Ve druhém ročníku se ve škole objevil filmový režisér Miroslav Krňanský, který hledal novou tvář. Dostala jsem roli ve filmu Kariéra Pavla Čamrdy. Jenže jako studenti konzervatoře jsme měli zakázáno ve filmu vystupovat. Táta rozhodl, že si kvůli filmu musím dát pseudonym.
A to jste takhle jednou v létě jeli do Pece pod Čerchovem, kde trávil dovolenou také spisovatel Jindřich Šimon Bár. Váš otec ho měl rád, zblížili se spolu a ten vám jednoho dne řekl, vezmi si jeho jméno, bude to znít hezky. Ludmila Bárová.
Zanedlouho se to jméno objevilo v novinách ve zprávě, že premiéra filmu bude o Vánocích roku 1931.
Při ní se prozradilo, kdo je Lída Bárová.
Ve škole jsem musela oznámit, že studium končím.
Kritika psala, že odcházíte z konzervatoře jako nová tvář českého filmu.
A odcházela jsem s novým jménem, které mi zůstalo.
Bylo vám 17, když jste dotočila první film. Hned jste dostala nabídku na další. V následujícím roce jste jich natočila 6. Jeden z nich se jmenoval Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, při kterém se do vás zamiloval Vlasta Burian. Vy jste se však víc zblížila s režisérem tohoto filmu, Karlem Lamačem.
Když mi bylo 18, pozval mě k sobě. Jeho smíchovský byt měl kouzelnou atmosféru. Dvořil se mi tak krásným způsobem. Udělal se mě ženu.
Zdá se, že jste od dobrých českých režisérů získávala nejenom zkušenosti umělecké, ale i milostné. V roce 1933 jste byla obsazena do 5 filmů. Jeden z nich režíroval Karel Anton.
To byl režisér protřelý světem a voněla z něho Paříž. A jak uměl zacházet se ženami. Zažila jsem s ním přímo romantický román, vlastně jen pár kapitol. Ztratila jsem hlavu.
Rok 1934 přinesl paní Bárová do vašeho života změny, které ho ovlivnily na mnoho dalších let. Točila jste v Praze další film, když vás oslovila nejznámější německá filmová společnost UFA.
Taková nabídka něco znamenala. O té německé společnosti se mluvilo jako o evropském Hollywoodu. Pozvali mě do Berlína na konkurs k filmu Barcarola. Jenže při zkoušce se zjistilo, že moje němčina je nedostatečná a taky, že bych měla zhubnout. Začala řehole, k snídani jablko a pak 4 hodiny výuky němčiny, k obědu jablko a po něm opět výuka u paní Hánové.
A podmínku, že musíte německou výslovnost zvládnout do 3 týdnů, jste splnila. Bylo jasné, že v Barcarole bude vaším hereckým partnerem Gustav Fröhlich.
Div jsem neomdlela. Fröhlich byl můj idol. Na každý jeho film jsem chodila 2 nebo 3. Když jsme se v ateliéru poprvé potkali, zastavil se.
Vy jste ta nová, nebo kdo?
Jsem Lída Bárová.
A, to jste vy. Jsem rád, že vás tu vidím.
Začala jsem cosi koktat. Obrátil se na režiséra a povídá:
Mein Gott, vždyť ona neumí německy.
Režisér Lamprecht ho začal přesvědčovat, že umím, a odvedl ho. Za chvíli jsem na rameni ucítila Gustavovu dlaň a známý hlas mi šeptal špatnou češtinou.
Moje sladké srdce. Řekl jsem to dobře?
Asi jako já před chvílí.
Co byste tomu řekla, kdybychom se v sobotu po filmování sešli?
Když ke mně přišel, rozpačitě jsme se usmívali a nevěděli, o čem mluvit. Pak otevřel šampaňské a loknul si tak, že dostal škytavku. Zachránilo to situaci, protože jsme se oba rozesmáli. Najednou jsme si byli blízcí a padli jsme si do náruče. V příštích vteřinách nám už nic nebránilo. Byla jsem k zbláznění zamilovaná a začala se mu podle jeho přání říkat Gustl.
Z vašeho vyprávění je, paní Lído, poznat, že Gustava Fröhlicha jste považovala za opravdovou lásku. Viděla jste přece, že je ženatý.
Ale sliboval mi, že se rozvede. O Vánocích 1934 jsem ho v Praze představila i rodičům. Snažila jsem se, aby mezi námi převládala harmonie, která by se odrazila i při našich scénách v Barcarole.
A jak se tedy stalo, že se váš vztah rozpadl?
Všechno začalo nenápadně. Na začátku ledna 1935, když jsme natáčeli, někdo v ateliéru vykřikl: vůdce přichází. Režisér Lamprecht mě Adolfu Hitlerovi představil. Jeho oči modrošedé, jako nejstudenější ocel, mě zkoumaly.
Zapomněla jste říct, že tam s ním byl i Josef Goebbels. Jste na společné fotografii.
Toho jsem tenkrát moc nevnímala. Za pár dní jsem obdržela Hitlerovo pozvání na čaj. Chtěla jsem se tomu vyhnout, ale přemluvili mě, že bych tím odmítnutím mohla ohrozit natáčení.
A o čem jste si s Hitlerem povídali?
Zajímal se o mé rodiče a ptal se, jestli bych nechtěla být Němka. Nakonec mi řekl, že jsem mu svou tváří připomněla ženu, která v jeho životě hrála velkou roli.
Myslel tím zřejmě Geli Raubalovou, svou o mnoho let mladší sestřenici, s níž měl podivný vztah, který skončil její sebevraždou, nebo možná i vraždou.
Tenkrát jsem tu historku, v níž je pořád mnoho nejasností, neznala a nevěděla jsem, co mu odpovědět. Všechno jsem pak vyprávěla Gustlovi, který mi nařídil, že takové pozvání už nikdy nesmím přijmout. Za týden se ovšem opakovalo. Musela jsem k němu jít znovu, i když se to Gustlovi nelíbilo.
Barcarolu jste dotočili. Na jaře roku 1935 měla slavnostní premiéru a německé noviny o vás s uznáním psali: tmavé oči a božská ústa náleží Lídě Bárové, ženě, na níž se člověk nemůže vynadívat.
Ten úspěch byl pro mne velice důležitý, protože to byl můj první mezinárodní film, který dávali v celé Evropě a hrál se i ve Spojených státech. Dostala jsem také novou smlouvu, ve které jsem si vymohla, že kromě 3 německých filmů mohu ročně natočit i 2 české.
Úspěchy v německých filmech vás vynesly, paní Bárová, do nejvyšších kruhů německé nacistické společnosti, ke které patřil nejen Hitler, ale i ministr národní osvěty a propagandy Josef Goebbels. Když jste se na počátku roku 1936 zblížili, byl 5 let ženatý, měl 3 děti a 4. bylo na cestě.
Bydleli jsme tenkrát s Fröhlichem 2 domy od Goebbelse, takže jsme se přirozeně potkávali. Zanedlouho mě s Gustlem pozval na výjížďku jachtou. Následovala společenská setkání, kde mě projevoval čím dál větší náklonost.
Byla jste s ním na podzim roku 1936 i v Norimberku na sjezdu NSDAP, kde mluvil o tom, jak se musí Německo připravit na válku a ohnivě hřímal, že Žid je parazitem a ničitelem kultury.
Vůbec jsem nevnímala obsah jeho řeči, přesto jsem jí podléhala. Vnímala jsem, jaký je Goebbels ve skutečnosti herec. Byla jsem z jeho zájmu rozpolcená, neustále mi telefonoval, pořád mě někam zval. Ale celého čtvrt roku byl náš vztah jen platonický. Vyprávěl mi o těžkém dětství, hrál krásně na klavír a teprve po 3 měsících, když jsme poslouchali Bacha, jsme se políbili a vyznal mi lásku.
Vyprávěla jste o tom Josefu Škvoreckému, který vaše vzpomínky zpracoval do knihy nazvané Útěky.
No a začnu to být takový tajný. No a já vám nemůžu říct teď přesně, kdy. Ono to trvalo přeci jenom dost dlouhou dobu. Když jsem jednou jela tam na tu Krumelánky a to se stalo snad pak po dlouhým čase, že jsme nějak seděli tam na té sofa, zase jsme hráli nějaký desky a tak dále. A pak jako co se snad muselo stát, oba jsme to věděli, že se to jednou stane, že se políbíme. No tak jsme se políbili a tím vlastně jsem mu ukázala já, že přijímám jeho lásku ke mně a on opravdu se jako snažil a byl velmi přesvědčivý, že mě má hrozně rád.
Váš vztah s Goebbelsem, kvůli němu jste se rozešla s Gustavem Fröhlichem, trval 2 roky.
Ale na jeho počátku jsem vůbec netušila, jak komplikovaně se zamotá a jak můj další život strašně poznamená.
Paní Bárová, jak vlastně skončil váš vztah s Josefem Goebbelsem?
Zkusím vám to říct co nejstručněji. Jednoho dne mi Goebbels sdělil, že o nás všechno řekl manželce. Ta si potom šla stěžovat Hitlerovi a vůdce Goebbelsovi nařídil, aby okamžitě vztah ukončil a vrátil se k ženě a dětem. Kdybych vám měla vyprávět všechny související podrobnosti, trvalo by to hodiny. Můžete si je přečíst v mých pamětech.
Jenže ty vaše vzpomínky, paní Lído, zvláště pokud se týkají vztahu s Goebbelsem, nejsou tak jednoznačné. Své vypravování, které nejprve zpracoval Josef Škvorecký v knize Útěky, jste později několikrát upravovala opravovala, doplňovala.
Proč pořád všechny zajímalo, jestli jsem byla Goebbelsova milenka? Byla jsem tehdy hrozně mladá, stále víc pod jeho vlivem. Občas se v životě stane, že muž chce ženu, ona ho nechce, ale stane se něco jiného. A tady byly příležitosti, kdy se to stalo. Víc o tom mluvit nebudu.
Opustme tu nešťastnou kapitolu. Samozvaných soudců jste zažila dost. S vaším rozchodem souvisely první rány, které vás postihly.
První úder mi dal policejní prezident.
Jsem pověřen seznámit vás s rozhodnutím vůdce a říšského kancléře. Od této chvíle se vám zakazuje vystupovat ve filmu, na divadle a vůbec na veřejnosti. Rovněž se vám zakazuje zúčastňovat se společenského života. A kromě toho nesmíte opustit území říše.
Po těch slovech jsem omdlela. Když mě vzkřísili, začala jsem intenzivně přemýšlet, jak se dostat domů. Pomohl mi můj filmový agent, který mi nabídl, že mě odveze do Prahy. Můj tajný útěk z Německa se podobal scéně z dobrodružného filmu.
Praha vás přivítala chladně.
Po mém návratu do Prahy se mě, Lídě Bárové, řada přátel vyhýbala. Nejvíc lidí se ode mne odvrátilo po 15. březnu 1938, kdy republiku obsadila německá vojska. Bála jsem se, co budu dělat. Doteď jsem točila 4 filmy ročně. Moji největší naději představoval Miloš Havel.
A byl to opravdu on, tehdy ještě majitel barandovských ateliérů, kdo v létě roku 1939 přišel s tím, že by se do filmu Ohnivé léto měla pro vás připsat role.
Byla jsem přešťastná hlavně proto, že mě natáčení přivedlo zas mezi lidi.
Film dostal několik cen a vás čekali další role. Kromě Dívky v modrém jste v následujícím roce natočila další 4 filmy. V roce 1941 jste vytvořila hlavní postavu ve slavné Turbíně, kterou Otakar Vávra natočil podle románu Karla Čapka Choda.
Netušila jsem, že to bude můj poslední český film. Na jaře 1941 mě Miloš Havel oznámil, že mě do dalších filmů již doporučovat nemůže, protože dostal zákaz přímo od německého ředitele barandovských ateliérů, které krátce poté musel Němcům přenechat.
Ale seznámil vás s italským producentem, který vám nabídl roli ve filmu La Fornarina, v něm jste měla hrát milenku slavného malíře Rafaela.
To byl doslova dar z nebes. V Itálii jsem se cítila jako v ráji. Našli mi českého učitele italštiny, takže jsem ji docela brzy zvládla. A ta role byla krásná.
A nebyla jediná, protože za necelé 2 roky jste v Itálii natočila celkem 6 filmů.
Jenže jednoho večera se v mém hotelovém pokoji objevili 2 němečtí důstojníci, kteří mi sdělili, že příslušníci protektorátu Böhmen und Mähren se musí vrátit. Od února 1944 jsem byla natrvalo v Praze a nevyhnula jsem se ani povinnému nasazení do výroby.
Proč jste na konci války zase utekla z Prahy?
Bála jsem se. Jeden německý kolega mě varoval, že až všechno skončí, mohli by na mě lidé vytáhnout můj vztah s Goebbelsem.
Na konci dubna roku 1945 jste tedy ujela do Německa.
A tam se mě naštěstí ujela americká CIC. Vyslýchali mě, ale chovali se ke mně slušně. Horší bylo, když mě převezli do věznice v Mnichově. Tam ke mně přistoupil voják.
Ty jsi Češka, že? Chceš si něco přečíst? Tady máš karafiátový broučky. Ty já vždycky půjčuju těm, co mají vise.
Od té chvíle jsem se lekala každého otevření dveří.
Naštěstí vás odtud převezli jen do ústavu pro choromyslné. Potom už byl konec války a vy jste se dostala zpět do Prahy.
V Praze mě ubytovali v pověstné čtyřce v Bartolomějské ulici, kde sídlilo pražské policejní ředitelství. Chlapi, kteří mě tam vyslýchali, byli sprostí. Snažili se ze mě udělat vojenskou špionku, abych mohla být obžalovaná z velezrady.
Vyslýchali také vaše rodiče?
Když moje matka při jednom výslechu klesla v bezvědomí k zemi, přišli se mě zeptat, jestli netrpí padoucnicí. Teprve pak ji nechali převést do nemocnice, kde ve svých 56 letech zemřela na infarkt.
V té době vašemu otci amputovali nohu a v březnu roku 1946 jste přišla o sestru, nadějnou 25-letou herečku.
Jeden z bachařů mi řekl, že Zorka spáchala sebevraždu.
Pokusila se o to už dřív, byla psychicky hodně labilní.
Ano, ale poslední kapkou byl pro ní útok jejího kolegy, který ji nepustil do divadla na zkoušku, protože sestra Lídy Bárové mezi české herce nepatří.
Po smrti Zorky za vámi pustili na návštěvu Marcelu Nepovímovou, začínající herečku a vaši faninku, která byla o 5 let mladší než vy.
Velice by ses mi, Marcelko, zavděčila, kdybys šla za tatínkem, který chodí o berlích a potřebuje pomoc.
Netušila jste, že ta obětavá dívka opustí kariéru i pseudonym, provdá se za vašeho otce a jako Marie Babková o něho bude pečovat až do smrti.
A nemohla jsem ani tušit, že se ta moje nevlastní matka jednou postará také o mne.
Do pankrácké věznice, kam vás převezli, za vámi přišla další návštěva.
Objevil se mladý, elegantní muž, představil se jako Jan Kopecký, který pochází ze staré loutkářské rodiny. Předpovídal mi brzké propuštění. Těsně před Štědrým dnem roku 1946 veřejný žalobce mimořádného lidového soudu vyhlásil.
Nebylo prokázané, že se obviněná Lída Bárová dopustila udavačství, ani že podporovala nacismus spoluprací s gestapem nebo SD. Její styky s Goebbelsem a Hitlerem nespadají do doby zvýšeného ohrožení republiky. Hodlám proto zastavit trestní řízení.
Po 16 měsících vězení jsem byla volná a mohla se vrátit domů.
Přináší bol a žal. A člověk tam v něm bloudí, tam umírá se dál. A odkud dále touží a stíhá víc a víc. A člověk dále touží.
Na Štědrý den roku 1946 jsem se tedy konečně ocitla doma, v naší vile na Hanspolce. Ven jsem takřka nevycházela a jediný člověk, který k nám směl, byl Jan Kopecký.
Zanedlouho vás, Lídu Bárovou, požádal o ruku.
Napřed jsem se tomu smála. Měli jsme svatbu v červenci 1947.
Za pár měsíců přišel únor 1948.
A mně se doneslo, že se chystá nové vyšetřování a vězení. Honza už v té době domlouval s převaděčem způsob přechodu hranice a částku, kterou za to zaplatíme. A pak jednoho dne zazvonil telefon a mužský hlas mi sdělil:
jedou vás zatknout, utečte.
Nebylo na co čekat. Náš přechod přes rakouské hranice byl velmi dramatický a povedl se až na druhý pokus. Dostali jsme se do Salzburku a začali intenzivně pracovat na tom, abychom co nejdřív mohli vycestovat do Argentíny.
Jenže odjezd do Argentíny se zkomplikoval.
Onemocněla jsem. Přišly prudké bolesti břicha a gynekologické problémy.
Žena argentinského konzula vám doporučila léčbu v sanatoriu doktora Kurta Lundvála, odkud se právě vrátila.
Doktor Kurt Lundvál byl opravdu nádherný člověk. Štíhlý s ušlechtilou tváří a bílými vlasy. Lidumil, který mi předepsal léčbu, aniž by se zajímal, jak se s ním finančně vyrovnám.
A jak to dopadlo s cestou do Argentiny?
Domluvili jsme se s manželem, že odjede sám a já přijedu, až se uzdravím. Bylo to v době, kdy náš vztah už nebyl jako na začátku. Zkrátka, přestávali jsme si rozumět.
Po třech týdnech jste opustila sanatorium zdravá.
A také zamilovaná. S doktorem Lundvalem, rodákem z Opavy, jsme si přiznali, že se máme rádi.
Byl ženatý, měl 4 děti a byl o 22 let starší než vy.
Mně bylo 33 a cítila jsem se mladá.
Zakrátko jste odjela za manželem do Argentiny?
Ale nelíbilo se mi tam ani trochu. Blížily se Vánoce a teploměr ukazoval 42 ve stínu. A tak hned, jak jsem dostala provizorní pas, rozjela jsem se do Itálie a v Římě vyhledala svého producenta. Našel mi agenta a zakrátko jsem držela v ruce smlouvu na film. A sotva jsem ho dokončila, dostala jsem smlouvu na druhý.
Za 5 let svého pobytu v Itálii jste natočila 6 filmů.
A jedním z mých režisérů byl také Federico Fellini. Obsadil mě do filmu Darmo šlapové, kterým si dobil věhlas.
Získala jste v Itálii uznání.
A mezi tím jsem se rozvedla se svým mužem Janem Kopeckým. Zůstali jsme přátelé. Po návratu z Argentiny pracoval Honza v Mnichově jako německo-španělský koproducent. Takže mi mohl zajistit další natáčení ve Španělsku.
Po 6 španělských filmech jste se definitivně rozloučila se svou filmovou kariérou.
Táhlo mě to zpátky do Salzburku za Kurtem Lundvalem. Stýkat jsme se sice nikdy nepřestali, ale to stálé cestování mezi Salzburkem, Římem a Madridem mě zmáhalo a také Kurt zdůrazňoval svá práva.
Práci ve filmových ateliérech jste sice ukončila, ale když jste v roce 1959 dostala nabídku pokračovat na jevišti, kývla jste?
Hostovala jsem ve Vídni, v Bonnu, v Hanovru, ve Stuttgartu. V Heidelbergu jsem si zahrála postavu Emilie Marty v Čapkově věci Makropulos.
V roce 1969 jste se podruhé vdala.
S Kurtem Lundvalem jsme společně žili 23 let. Ale vzít jsme se mohli až rok po smrti jeho ženy. Náš manželský život trval bohužel jen 3,5 roku. Na podzim roku 1972 Kurt tento svět opustil.
Měla jste před sebou ještě 28 let života. Na počátku 90. let jste konečně mohla navštívit svoji vlast, Československou republiku. Poslední léta jste trávila v Salzburgu, kam za vámi pilně dojížděla Marcela, vlastně vaše nevlastní matka Marie Babková, která se o vás starala až do konce. Celý život jste byla obdivovaná krásná žena, kterou milovala spousta mužů.
A co jsem z toho měla? Byla jsem pošetilá, slávou opilá a proti své vůli jsem se nepěkně zapletla do dějin. A za tuhle pošetilost jsem krutě zaplatila.